Slăviți să fie Domnul! Amin. Aș vrea cu respect să deschidem Sfintele Scripturi în cartea Evanghelistului Luca, capitolul 21, și vom citi primele patru versete. Pagina în Biblie 1017. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în vistierie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Amin. Amen. Vă rugăm, reocupați locurile. Am citit pasajul acesta după ce a trecut partea mai neplăcută a slujirii, după ce a trecut colecta. Când am plecat în America, un frate de aici, din Austria, mai precis din Viena, m-a pregătit și mi-a spus așa: frate Dragoș, dacă vrei să fii bine primit în adunările din America, nu uita ca în deschidere să precizezi două lucruri. Și să spui așa că n-ai venit după colectă la ei, după bani, și că nu poți să stai mult la ei. Și în momentul când spui asta, biserica se deschide și te primește. Dați-mi voie ca în introducerea predicii mele să vă spun că n-am venit după colectă și că nu pot să stau mult la voi și că greu am acceptat să rămân și pentru mâine seară, dar oricum mâine seară după predică, dacă ne ajută Domnul, plecăm acasă. M-am gândit îndelung ce să predic, dar Psalmul 1 spunea că tot ce începe, el duce la bun sfârșit. În seara zilei de vineri, adică alaltă ieri, aici în adunare eu am început o predică și n-am gătat-o. Și nu vreau ca să rămân dator la dumneavoastră. Spuneam că aducem în fața bisericii anumite învățătoare, anumite persoane care ne pot învăța lucruri trebuincioase vieții de pocăință. Și am predicat în Luca 18, prezentând acea văduvă săracă care mergea la judecătorul nedrept ca să îi se facă dreptate, și lecția pe care am prezentat-o era enunțul Domnului care spunea că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Doamne, ajută-ne în aceasta! Amin. Acum am ales, am mai dat două pagini în Scriptură și am ales o altă văduvă care în seara aceasta ne va învăța o altă lecție trebuincioasă trăirii noastre cu Dumnezeu. Și anume, lecția dărniciei sau predarea totală înaintea lui Dumnezeu. Eu de multe ori mi le-am imaginat pe Domnul că atunci când predic, El e lângă mine și înaintea dumneavoastră El îmi ascultă predica și sunt responsabil pentru toate silabele care le spun aici. Credeți asta? Amen. Într-o zi eu răspund de ceea ce predic. Mi-a plăcut să mi-l imaginez pe Domnul când mă rog. Că eu mă rog și îmi vărs focul înaintea Domnului și îmi povestesc necazul și vin cu mijlocire pentru casa mea, pentru familia mea, și îmi place să cred că Domnul e lângă mine și îmi ascultă rugăciunea. Credeți asta și voi? Eu cred că Domnul ascultă cântarea dumneavoastră, mi-l imaginez, că spune Biblia că Domnul locuiește în mijlocul laudelor. Și când corul dumneavoastră a cântat așa de frumos, Domnul v-a ascultat. Amin? Amin? Acum fac o mică paranteză. Din toate slujirile care sunt într-o biserică, mie cel mai mult îmi place cântarea în cor. Domnul să binecuvinteze corul. De la vârsta de 14 ani am cântat și eu multă vreme în cor. Avem și noi un cor care cântă în adunare din 1964, fără întrerupere până acum, și ne bucurăm. Nu sunt linți, nu sunt așa de pregătiți, dar cântăm și noi pe gama harului și Domnul ne primește. Domnul să vă binecuvinteze. Așa mi-l imaginez eu pe Domnul stând în adunare. Dar la un moment dat am primit o altă lumină și o altă posibilitate. Până atunci nu mi l-am imaginat pe Domnul așa, dar acum mi-l imaginez. Mi-l imaginez pe Domnul urmărind cu atenție colecta. Credeți asta? Adică secușorul ăla pe care voi îl pasați de la unul la altul, fără să puneți nimic în el sau să puneți puțin, vi l-ați imaginat pe Domnul stând așa curios la capătul băncii și uitându-se cât pune fiecare? Uite că în Scriptură este un precedent. La intrarea în templu, Domnul a adunat apostolii, ucenicii, și tocmai asta urmărea colecta. Și când au trecut unii și au aruncat din prisosul lor, și la urmă vine o vădvă, aruncă doi bănuți. Și Domnul spune, nu veniți încoace, am o predică pentru voi. Vreau să vă învăț ceva de aici. Și care e lecția care ne învață Domnul din această întâmplare descrisă în Scriptură? Primul gând care l-am eu e că înaintea Domnului toți trebuie să dăruiască ceva. Amin?
Amin.
Veneau bogați și aruncau. Dar mie mi-a venit o întrebare în minte. Măi, dar și văduva asta trebuia să dea ceva Domnului? Că noi în adunările noastre, vorbesc de dincolo, de malul Prutului dacă vreți, avem adunare în care știu că unii trebuie să dăruiască și unii să primească. Unii toată viața dăruiesc, că sunt bogați, sunt patroni și au de unde, iar unii sunt săraci și toată viața trebuie să primească. Ei bine, când am citit aici, am văzut că și săraci trebuie să dăruiască și ei. Frații mei, în Vechiul Testament legea era clară. Legea era clară și fiecare trebuia să dea a 10-a parte din venitul său. Asta era legea. Dacă unul avea 10 tauri în turma lui, trebuie să ia un taur să-l ducă la templu, Domnul. Dacă o văduvă avea un strat de mărar și avea 10 legături de mărari, trebuia una să o ducă la templu. Scrie Matei 23:23, voi dați 10 iară în chimernismă și mărar. Știți ce se întâmpla acolo? Dăruirea era proporțională cu câștigul și nu era niciun dispreț. Nu era niciun dispreț acolo. Nu disprețuia pe văduva asta că aducea doar o legătură de mărar. Știu un frate din Iași care a început o afacere și s-a gândit el să dea zeciala. Nu, n-am venit să predic de zeciala. Dar Dumnezeu așa l-a binecuvântat și a crescut foarte mult câștigul și banii care i-a adunat și firma a crescut. Și la un moment dat a chemat un frate din bordul de conducere și a spus, frate, știți că eu mi-am propus să dau zeciuiala, dar știți cât dădeam atunci. Ori acum la cifra de afaceri pe care eu o am, e mult prea mult cât dau eu adunării zeciuiala. Ai văzut că trebuie să dau zeciuiala? Și am venit frate păstor să spun că nu mai pot să dau zeciuiala asta. Și păstorul spune, nu-i nimic, hai ne plecăm pe genunchi, facem o rugăciune și ești liber. S-a plecat pe genunchi și începe păstorul să roage. Doamne, când omul ăsta era sărac și trebuia să-ți dea așa de puțin, el da din câștigul lui, acum s-a îmbogățit și trebuie să dea așa de mult și nu-l mai lasă inima. Fă-le, Doamne, din nou sărac, ca să... Și ăsta spune, nu, lasă că dau cât trebuie, nu, gata, oprește rugăciunea. Și l-a oprit din rugăciune. Frații mei, asta era în Vechiul Testament. Până la urmă, vine Domnul și cu anumite derogări. În Levitic, în capitolul 5, ca jertfă de mulțumire, de ispășire, în versetul 6, să aducă o oaie jertfă Domnului. Dar în versetul 7 spunea, dacă nu poate să aducă o oaie, să aducă doi pui de porumbel. Măi, eu n-am oi acasă, ce să dau Domnului? Du-te și prinde doi hulubi și dă-i Domnul, că Domnul se mulțumește și cu atâta. În versetul 11 spunea, dacă n-are nici doi pui de porumbel, să dea o mână de făină, a 10-a parte dintr-o iefă de făină. Dacă te duci Domnul, du-i ceva. Trebuie să dai Domnului ceva. Mie îmi place când am predicat din Marcu, capitolul 14, versetul 8, ea a făcut ce a putut, femeia aia care o spart vasul de mir. Și am intitulat eu predica aceea, a face ce poți între scuze și acuză. Că de multe ori spunem, frate, am făcut și eu ce am putut. Dar eu nu iau asta ca o scuză. Eu spun întrebarea, ai făcut chiar ce ai putut? Frate, eu vin la adunare când pot. Dar eu te întreb, dar vii când pot? Îi scuze sau îi acuză? Eu vin la repetiții, frate dirijor, când pot, na. Dar tu întreabă, dar chiar vii când pot? Că s-ar putea de multe ori să putem și să nu venim. Deci nu facem asta, am făcut ce pot ca o scuză. Eu ca o acuză, că multe lucruri putem noi face și nu le facem. Doamne ajută-ne să le facem, dacă-ți bune, amin? Frații mei, în Vechiul Testament era sistemul ăsta de dăruire și era obligatoriu. În Noul Testament a dărui, Domnul a făcut din asta o plăcere. Și aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului care spunea că este mai ferice să dai decât să primești. Voi când sunteți mai fericiți? Când dați sau când primiți? Când vine cineva și spune, măi, dă-mi 100 de euro, sau când vine și spune, măi, ține 100 de euro, când ești tu mai fericit? Am avut ocazie în viața mea să trec dărnicia în dreptul plăcerilor. Eram împreună cu patru frați din România și fratele Dănuț Iacob din Perugia și am vizitat biserica din Cahul, Republica Moldova, din sudul Moldovei. Acolo, frații mei, am dăruit cu plăcere, atât de bine m-am simțit extraordinar. Când mergeam cu mașina, fratele șofer îmi spunea, nu, acum dați-vă jos, mergeți pe trotuar, că nu putem cu mașina. Așa niște gropi erau. Și am ajuns într-o familie în care el fusese major în armată, iar ea lucra ca doctoriță la spital. Stătea la etajul 8, într-un apartament care era a socrilor, aveau 6 copii și ne-au spus fraților, v-am primit eu, că ceilalți frați nu au unde să vă primească. I-au trimis copiii să doarmă pe la vecini, să putem noi dormi acolo. Și am întrebat cum e cu asistența socială. Și i-a spuneam, frate, au venit de la Consiliul Județean, o comisie, și ne-au pus 4 întrebări. 1. Ai acasă calculator? Dar eu sunt doctoriță și lucrez pe calculator. Și am spus, da. Ai mijloc de transport? Și am spus, am, că eu la spital merg cu bicicleta, că e departe. Și bicicleta era considerat mijloc de transport. Dai carne o dată pe săptămână la copii? Și eu am spus, da, că le dau, frate, am 6 copii. Și a patra întrebare, aveți frigider? Și i-au spus, da. Și eu tăiat și nu primea niciun, nu s-a mai încadrat, că era bogată. Frații mei, atunci am dăruit cu lacrimi. Fata cea mai mare avea un handicap, o scâmbață grozav de bine și ar fi dorit să studieze în România, nu putea. Am dăruit până la ultimul leu. Eu am găsit un leu când veneam înapoi, l-am întrebat pe Dănuț, păi tu ai benzină până... Am, frate! Și el, păstor din Italia, avea bani mai mulți ca noi. Și am dat tot, că veneam înapoi, voiam să mâncăm un pepene și nu mai aveam bani. Cu așa bucurie am dăruit, atât m-am simțit de bine că eu sunt omul care dau și care nu primesc. Dragii mei, frați și surori, dărnicia asta Domnul spune că e mai ferice să dai decât să primești. Acum eu vă întreb, chiar pentru îngrijirea casei de adunare, pentru strângerea care o dați pentru săraci, eu vă apreciez și vă spun că sunteți de nota 10, fratele i-a spus de multe ori, aveți o adunare frumoasă și fratele i-a spus, măi, noi n-am avut patroni când am început adunarea, dar am avut oameni cu inimă mare care s-au jertfit și am făcut adunarea asta. Domnul să vă binecuvinteze și rămâneți în continuare să dăruiți, că sunt mulți care au nevoie de ajutorul vostru. Dragii mei, mă uitam la văduva aceasta și i-a dat ceva Domnului. Am multe exemple din Scriptură de oameni care nu dau, am exemple din viața de zi cu zi, din diaspora, de oameni care trăiesc bine și nu dau. Îmi povestea fratele Vasile Iacoban că la ei la adunare, un frate făcea colecta. Și cum trecea el cu farfuria, cum e la țară, așa, când ajunge în drept cu fratele, ăla se pleacă și aranjează covorul. Ăsta se duce cu farfuria mai departe. Dar Vasile observă și spune... Ia uite-mă că ăsta nu a fost atent, o trecut cam repede. A doua duminică din întâmplare, când trecea fratele cu farfuria, Fratele acela iarăși pleca și aranja covorul. Și spune Vasilis, no, stai că la tine e problemă. A treia duminică spune, fraților, îmi dați voi să fac eu colecta? Dar unii spune, dar ce nu faci destul, doar ești păstor? Nu, sunt demnat să fac eu colecta. Și mie îmi povestește, băi frate Dragoș, am luat farfurie, am trecut pe la toți, când ajung la fratele ăla, el aranjează covor. Dar eu stau lângă el și îl aștept și mă gândesc în mintea mea, cât ai să stai tu ghibos acolo? Doar ai să te ridici odată. Și când se ridică într-un final, frate, colecta ceva pentru lemne, pentru cu... A, da, frate, uite acum ia. Și-o dat și el ceva. Frații mei, eu încă o dată vă laud că voi dăruiți, dar dacă nu dăruiesc tot, dacă sunt unii care cred că ei n-au trebuință să dea, eu la aceia le predic. Nu la aceia care ați lucrat zile întregi aici adunare și ați dat peste puterile voastre. La aceia care nu mai dați, eu cu aia am treabă. Și îmi spune fratele Vasile Iacoban, băi, mă duc în Italia la o adunare, program, har, frumos, cântă corul, la urmă se ridică păstorul, parcă era la cerșit, la pod. Și spune, fraților, cu rușine spunem că n-avem bani să ne plătim chiria și curentul, că avem niște datorii mari. Și Vasile spune, nu așa, băi, dă la mine. Decât să fac eu colecta, că eu mai făcut colecta. Și ia farfuria în mână, spune, oameni buni, el străin, cum aș face eu asta, eu nu o fac, dar el o face. Azi eu fac colecta și toți dați ceva. Cine are, dă, cine nu se împrumută de la celălalt. Și dă și el. Și uite că am așteptat. Și mă uitam la un frate, întrebat de altul, ai să-mi dai împrumut? El a zis că am, dar mare. Azi că dă-i așa, dă-i mare. Și eu dată ea mare. Dar îmi spune fratele Vasilie, măi, minunea nu a fost asta. Minunea a fost că datoria era de 2731 de euro, spun eu, și când s-a numărat, a fost 2731 de euro. Nici un euro în plus, nici un euro mai puțin. Pentru mine asta a fost, să cadă euro pe euro, datoria cu colecta. Și fratele păstor bucuros, frate, mai vină la noi, da, vin să vă fac colecta eu. Fraților, am pus înainte o lecție, o zâmbim, vorbim frumos, dar ce fac aceia care sunt repetenți? Că trece o văduvă și aruncă doi părinți. Ea n-avea din belșug, n-avea punga cu galben ca ceilalți bogați, dar ea știa când intră în templu, trebuie să dea ceva Domnul. Și dacă lăsăm partea financiară și luăm partea spirituală, când vii la adunare, tu ce dai, Domnul? Că unii nu dau niciun amin, unii nu dau nici 10 cuvinte rugăciune, unii nu dau nici laudă Domnului, unul nici nu mijlocește, stau așa, consumator de har. Dar nu asta e voia lui Dumnezeu. Că acum am împărțit bisericile în cler și laici, în oameni care slujesc și oameni care sunt slujiți. Avem profesioniști în cântare, în predicare, în recitare și în multe lucruri. Și oamenii ăștia slujesc și marea masă nu fac nimic. Dar Pavel nu spunea că e așa la adunare. În 1 Corinteni 14:26 spune așa, ce este de făcut fraților când ne adunăm la oaltă? Unul are o cântare, altul are o învățătură, altul are o vorbire în limbi, altul are o tâlmăcire, deci altul, altul și altul. Tu ai venit în seara asta la adunare, cu ce ai venit să dai Domnul? Câți cenți și cât din inima ta, cât din slujirea ta, cât din darul care ți l-a dat, l-ai jertfit pe altar în seara aceasta. Cuvântul Domnului spunea prin Apostolul Pavel, eu nu m-am ferit să vă vestesc tot planul de mântuire. Să ne dea Domnul puterea aceasta, amin? Amin. Și ori de câte ori veniți la adunare, adă ceva Domnul. Adă o cântare, adă un amin, adă o mijlocire, adă ceva pentru Domnul. Că noi suntem mădulari unii altora, fraților. Nu-i slujește numai un mădular. Noi suntem mădulari unii altora. Eu am nevoie de rugăciunea ta, am nevoie de mijlocirea ta, tu ai nevoie de predica, avem nevoie de cârmuirea lor, de cântarea lor. Dar fiecare când vine la adunare să vină să aducă ceva. Doamne ajută-ne la aceasta. Cuvântul Domnului ne spunea în ultimul verset, o a doua lecție, căci toți aceștia au aruncat la darul din prisosul lor, dar ea arunca din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Eu am numit o dedicare totală Domnului. A sluji înaintea lui Dumnezeu înseamnă să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată puterea. Să ne ajute Domnul, amin? Marea problemă a pocăinței mele, știți care este? Eu am rezerve. Am câteva lucruri care sunt pentru mine și familia mea. Și nu este o dedicare totală. Dacă noi cei din limbi am avea o predare totală în slujba lui Dumnezeu, o, ce har ar fi în adunările noastre! Frații mei, noi trebuie să ne dăruim pe noi înșine. Romani capitolul 12, versetul 1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Capitolul 12 e capitolul darurilor Duhului Sfânt. Dar versetul 1, 2 și 3 sunt condiții pusă de Dumnezeu pentru omul care a primit Duhul Sfânt. Prima condiție, știți care? O dedicare cu trupul tău Domnului. Adu trupul tău ca o jertfă înaintea Domnului. A noi odată în adunare a venit un frate și ne spune, frate Dragoș, avea o slujbă de conducere acolo, te rog frumos, cheamă niște frați să vie să facă o rugăciune cu punerea mâinilor, ca Domnul să ne dea din darurile Duhului Sfânt. Îi biblic, îi legal, așa au făcut apostolii, gândește la niște oameni al lui Dumnezeu, noi ne adunăm, ei își pun mâinile peste noi, se roagă să ne dea Domnul darurile Duhului Sfânt. Dar eu știam la omul ăsta ceva, nu prea venea la adunare, rar. Și am spus, dar ce vrei să faci cu darurile Duhului Sfânt? Vrei să dormi acasă cu el în pat? Vrei să te duci să mănânci cireșe în livadă și îți trebuie darurile Duhului Sfânt? Păi Domnul când ne dă darurile Duhului Sfânt, noi cu astea venim la adunare și trupul nostru îl punem în slujba Domnului. Amin? Cine face treaba asta? Povesteam fratelui, tatălui Octavian. Eu am fost la el, păstorul asistent de la noi din adunare, stă cu un nepot, cumnatul lui e plecat în Austria, și cumnatul și cumnata, cu un băiet de vreo 4 ani. Se îmbolnăvește băiețelul ăsta, plânge de 2-3 zile, îl duce la spital, n-are ce-i face, îl trimite înapoi acasă și într-o noapte, la ora 11 noaptea, fratele Dragoș vine și spune, măi, hai până la moșul Jean să-i facem ungerea, nici nu-i copilul meu, dacă moare, îi se duce în Austria, amândoi la lucru, ne suim în mașină, fac o oră și jumate până la Roma Botoșani și le spun, măi, stați aici în mașină, eu mă duc să-l trezesc pe moșul, că eu îl cunosc mai bine. Și după aia vă chem și pe voi. Când ajung la poartă, fratele Jean era la poartă cu pălăria pe cap, cu costum pe el. Pacea Domnului, frate Jean, pacea Domnului. Zic, Dragoș, vine în pace. Vine, pacea Domnului, pacea Domnului. Dar el se uita roata așa și spune, măi, aveți un băițel bolnav, unde? Dar eu spun, dar de unde știi, frate Jean? Mi-a spus Duhul Sfânt că eu dormeam. Și a venit Duhul Sfânt și mi-a spus să mă îmbrac și să vă aștepți că veniți cu un copil bolnav. Și eu spun, adă-l mă pe an din coace. S-a rugat pentru el Dumnezeu în clipa aia, l-a vindecat, acum e așa de mare și e în grață în Austria. Acum eu m-am mirat că l-a înștiințat Duhul Sfânt, dar m-am bucurat că bătrânul s-a ridicat din pat, s-a spălat, s-a îmbrăcat la ora 1 noaptea, că i-a spus Duhul Sfânt. Și vă întreb ceva, pe voi când vă îndeamnă Domnul, prin Duhul Sfânt, să te trezești noaptea să faci o rugăciune de 5 minute, o faci? O faci? Primești deodată îndemnă, mă, hai să mă rog pentru corul adunării. Te-ai rugat deodată? Pentru fratele Doru, pentru frații ăștia de aici, că eu nu-i cunosc pe toți. Îmi spune Domnul pe inimă așa, dar perna-i prea moale, somnul-i prea adânc și lenea-i prea mare. Eu am experimentat și ceasul de rugăciune în noapte și am experimentat și refuzuri. Când am spus, Doamne, lasă-mă să dorm, că s-a obosit. Știu ce înseamnă și una și alta, dar când îți spune Duhul Sfânt, fă lucrul ăsta, tu îl faci? Și nu ți se cere decât 100 de post. nu să se cere decât o rugăciune de noapte, de o jumătate de oră. O faci sau nu o faci? Un om care aspiră la darurile Duhului Sfânt trebuie să știe că Dumnezeu îi pune o condiție. Trupul tău îl aduci întotdeauna ca jertfă Domnului, îl pui în slujba Domnului, adică vii și luni seara la adunare, vii și la repetiție, vii și duminică, vii și când e maraton, vii și când nu-i maraton, vii și mâine seară, că eu am de la Domnul un dar. Și darul meu e pe folosul zidirea bisericii. Păi dacă dorm cu darul acasă, ce folosește adunarea din el? De aceea vă spun, când veniți la adunare, repet, aduceți ceva Domnului. Și când veniți la adunare, slujiți Domnului din toată inima, amin? Spune 1 Tesaloniceni 5:23, și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi. Și eu am predicat altă dată de integritate. Noi trebuie să fim întregi pentru Domnul. Iacov spune, frații mei, capitolul 1 la versetul 2, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, căci încercarea aduce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca omul lui Dumnezeu să fie întreg, destoinic pentru orice lucrare bună. Iar îi spune Iacov că noi trebuie să fim întregi. Adică să fim întregi pentru Domnul. Noi avem omul de afară și handicapurile fizice erau amendate în Scriptură. Dar mă întreb, în omul dinăuntru suntem întregi pentru Domnul? Îl iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră? Frații mei, cu voi stau de vorbă acum. Soția ta cu care ești căsătorit, sau poate e prietena ta, poftim, că nu ești însurat, vine la tine și îți face o declarație, să spune, măi bărbate, uite-ți căsătorit cu tine de atâta vreme, din sentimentele mele, 90% eu te iubesc pe tine. 10% mai am o simpatie, dar stai liniștit, nu păcătuiesc, dar mai place așa de cineva. Dar 90% sunt pentru tine. Te bucuri? Ha? Eu cred curiozitate, măcar spune tu pentru cine, de cine îți mai place? De ăla 10%, ăla te deranjează pe tine, nu-i așa? Să întreb și surorile dacă e la fel? Să spun că dacă ar veni bărbatul să spui, mi-e simpatic o soră în adunare, dar stai că eu sunt pocăit, eu nu păcătuiesc. Dar 90% te iubesc pe tine. S-ar conveni? Curioasă, bă, dar cine e aceea? Spune măcar cum o cheamă. Ei bine, dar noi în slujirea noastră față de Dumnezeu avem mari rezerve. Dacă ar fi pe o scală de la 1 la 100, cât slujim noi Domnul și cât rezervă avem pentru noi? Care să apropie acolo să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău? 100%, din toată inima, din tot sufletul, Dumnezeu să ne ajute, amin? Femeia asta a dăruit tot ce a avut și de aici înainte ea nu mai are nimic. El are pe Dumnezeu. De aici înainte ea depinde de Dumnezeu. Așa să slujim și noi Domnul. Marele probleme ale noastre în pocăință, nu ale voastre. Marea problema a mea în pocăință, că n-am o dedicare 100%. N-am o dedicare 100%. Că mai am din gânduri pentru mine, că în egoismul meu mai păstrez ceva pentru eu-ul meu. Dar dacă noi ne-am predat total lui Dumnezeu, ce frumusețe și ce har ar fi în adunare, să ne ajute Domnul să o facem. Amin. Când vorbeam de predarea asta totală, că văduva o dăruit tot ce avea, ea nu păstra nimic pentru ea, că la urmă când Dumnezeu face socoteala, El nu socotește cât ai dat, El socotește cu cât ai rămas tu. Așa socotește Domnul. Nu erau acei doi galbini o valoare extraordinară. Pe Domnul l-a impresionat că ea nu a mai rămas cu nimic. I-a dat totul. Și asta înseamnă pocăință. Vorbind de lucrurile acestea, am câteva gânduri. Cronici, capitolul 25, prezintă un împărat bun, bun, bun. Împăratul Amația, versetul 2, spune așa. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era dată toată lui Dumnezeu. Amația l-a iubit pe Dumnezeu cu 90%, e mult. A făcut fapte bune și dacă citim acolo, vedem faptele bune care le face. Când întărește domnia, omoară pe asasini, pe criminali care l-au omorât pe tatăl său. dar nu le face nimic fiilor săi, că așa scrie în lege. A avut curajul să se stăpânească și să împlinească Scriptura. Când citeam odată de Mardoheu și de Haman, Scriptura spune că Haman a ieșit mândru, toată lumea s-a plecat înaintea lui, dar Mardoheu nu. Și s-a mâniet Haman, dar acolo vine o expresie și spune, totuși a știut să se stăpânească. Și eu spun, măi, Haman rău ăsta știe să stăpânească. Și câte un frate în adunare botezat cu Duhul Sfânt, nu se poate stăpâni. Acasă nu te poți stăpâni până nu țipi, până nu bați cu pumnul masă, la un sfat frățesc, nu te poți stăpâni, să stai liniștit. Dacă Haman o știu să se stăpânească, n-ar trebui și noi să ne stăpânim? Să ne ajute Domnul asta, fraților. Ei bine, omul acesta s-a stăpânit amația. O pedepsit pe cel vinovat, dar nu o pedepsit pe cel nevinovat. În al doilea rând, pleacă la război, tocmește o oaste dintre izraeliți. Vine un proroc și îi spune așa, chiar dacă ai face mari fapte de vitejie, Domnul nu-i cu tine. Dar ce să fac? Trimite pe ăștia înapoi, Domnule, că ăștia, Domnul nu-i cu dânsă. Dar ce să fac cu cei 100 de talanți care i-am dat? Domnul îți va da mult mai mult. Culmea, Amația ascultă de proroc, îmi trimite pe izraeliți înapoi, ăia se răzbună, știți ce fac, dar Amația slujește Domnul. Coboară în Valea Sării și bate pe edomiți acolo și reputează o mare victorie. Asta e cu bucata mare de inimă dată Domnul. Dar mai avea o bucățică de inimă care nu era dată Domnul. Și vine Biblia în continuare și spune că o luat Dumnezeu din Seir și i-o adus la el și i-o pus Dumnezeia lui. Cu care inimă? Cu aia care nu era a Domnului. Că noi 90% suntem pocăiți, 99% suntem pocăiți, numai cu 1% nu suntem. Și 1% ce ne cazul ne face în viața noastră. Și când o luat Dumnezeu, ăștia vine prorocul și spune, de ce ai luat idolii Seirul și ai adus la tine? Același proroc. Și Amația spune, măi, cine te-o chema să proroci? Pleacă, vrei să te lovesc? Cu care inimă acum au refuzat prorocia, că mai înainte o ascultat-o? Cu partea bună a inimii a primit prorocia și cu partea rea a inimii nu a primit prorocia. Și spune prorocul, știu că Domnul te-a lepădat, că nu asculți. Și la urmă provoacă un război fraticid. Îi spune la împăratul lui Israel, hai să ne batem. Și ăla spune, stai mai liniștit acasă. Nu, nu, hai să ne batem. Cu care bucățică din inimă? Cu aia care nu era bună. Frații mei, noi avem o bucată mare de inimă dată Domnului și o bucățică care nu ia Domnului. Și bucățica aceea nouă ne face probleme. Văduva asta când a venit la templu, o dat tot ce a avut Domnul. Să ne ajute Domnul și pe noi, amin? Amin. În Evanghelia după Matei vine la Domnul un băiet foarte educat, moral, un tânăr bogat, interesat de veșnicie, bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenez viața veșnică? Știi poruncile, toate le-am păzit cu strictețe. Un singur lucru îți mai lipsește. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci, vino și mă urmează ca să fii desăvârșit. Și băiatul ăsta nu a putut accepta condiția. Nu la mulți le-a spus Domnul să-și vândă averile. Numai la băiatul ăsta că era legat de avere. Eu când predicam de pocăință spuneam că în cadrul pocăinței există anumite lucruri comune. Să crezi în Dumnezeu, să te naști din nou, să primești botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt. Dar sunt anumite lucruri, particularități pentru cineva. Băiatul ăsta ca să pocăință însemna să scape de avere. La unul, de exemplu, pocăință înseamnă tu ești bun tot, dar ca să fii desăvârșit, ar trebui să te lași de bârfă. Atâta mai trebuie. Că pocăință înseamnă să te lași de lucruri rău care te-au robit pe tine. De exemplu, eu pot să spun că eu de băutură nu m-am pocăit niciodată. Pentru că în viața mea n-am pus vârful limbii pe bere, vin sau altă băutură niciodată până astăzi. Nu pot să spun, eu m-am pocăit de asta. Păi nu m-am pocăit că nici n-am avut probleme. Eu de fumat nu m-am pocăit niciodată. că nici când eram copil n-am tras din mătasă de porumb niciun fum, niciodată în viața mea. Nu pot să spun eu m-am pocăit de fumat. Când te pocăiești de ceva, adică te lași de un lucru rău, îl recunoști, îl regreți și îl abandonezi. La unii pocăința, m-am spus, ar însemna să se lasă de lăcomie. La alții să se lasă de bârfă, la alții să se lasă de minciună, ca să fie desăvârșit. Băiatul ăsta avea multe calități, dar îi mai trebuia un singur lucru ca să fie desăvârșit. Ții, care lucru îți mai trebuie? Eu vă respect, sunteți oameni pocăiți, cred lucrul ăsta, dar ia gândiți-vă bine, ca să fii desăvârșit, ce ți-ar mai trebui? S-ar putea ca lucrul ăla, singurul lucru care îți lipsește, să te despartă de Dumnezeu. Băiatul ăsta a plecat întristat și Domnul spune, cât de nevoie vor intra bogați în împărăția lui Dumnezeu? Care e lucru care te desparte pe tine de cer? În Iacov 1:5 spune, dacă cuiva lipsește înțelepciunea, dar eu nu spun că lipsește înțelepciunea, dau numai un caz ipotetic sau numai o idee. Dacă noi trebuie să împărțim timpul nostru între noi și Dumnezeu, între casă, între familie și Dumnezeu, cât luăm pentru noi din timp și cât îi dăm Domnul? Dacă ar trebui să dați zeciuială din timpul vostru, cât ați dat lui Dumnezeu într-o zi? Cât o să dai tu Domnul mâine, de exemplu? Sau cât o să dai poi mâine? S-ar putea ca atunci când împărțim timpul să nu dăm dovadă de înțelepciune. Să luăm mult pentru noi și foarte puțin pentru Domnul. Să ne ierte Domnul de asta. Amen. Femeia când o spar vasul de alabastru, dacă spuneam eu odată, dacă în vasul ăsta ar fi timp, câte picături ai turna pe capul Domnului? Cred că ai turna o picătură, două, ajunge, Doamne, să mai rămâie și mie. Femeia din Marcu 14 o spart vasul și o dat tot mirul Domnului. Văduva, o băgat mâna în buzunari și o dat toți banii Domnului. Că asta înseamnă desăvârșire. Să ne ajute Domnul și pe noi, amin? Amin. Spuneam dar că atunci când vorbim că trebuie să fim în totalitate pentru Domnul, am vorbit de Amația, omul cu inima împărțită. Am vorbit de tânărul ăsta care avea 9 lucruri bune sau 99, dar îi lipsea unul și a fost despărțit de Domnul. Și mai am un verset din 1 Corinteni 5, spune acolo, versetul 6 parcă. Nu vă lăudați bine, puțin a luat, dospește toată plămădeala. Mă gândeam să predic azi la cină, dar Domnul m-a călăuzit în altă parte. Frații mei, aluatul reprezintă păcat și nu trebuie mult păcat ca să compromită viața noastră. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. A venit un frate bătrân din marginea și a predicat la noi, dar el a vorbit cu limba lui de bucovinean și a spunea, fraților, într-o putină de lapte, câtă motorină trebuie să pui ca să strici tot laptele? Și fratele scolingul, gata, nu mai mănâncă nimeni. Și el spunea, așa e și cu pocăința noastră, puțin păcat împlinează toată viața și compromite viața noastră. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Domnul spunea să vă păziți de aluatul lui Irod. Aluatul lui Irod reprezintă mândria. Avem puțină mândrie noi? Că nu ne trebuie multă, fraților. Puțină mândrie, că ea crește. Mândria crește, că aluatul crește și dospește. În Luca 9:46 spune că ucenicilor le-au venit în gând să știe care e cel mai mare. Dar în aceeași Evanghelie, Luca 22:24, între ucenici s-a iscat o ceartă care să știe care e mai mare. Căci gândul nu a rămas gând, gândul o dospit, gândul mândrie s-a umflat, o crescut și aici se gândesc și dincoace se spădesc. Pentru că mândria crește, fraților, avem un pic de mândrie noi? Un pic de mândrie ne face vrășmași cu Dumnezeu. Petru 5:5, da? Că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Eu eram într-o adunare, adică nu, am costit până la amiază, aveam o mormântare. Am mai povestit eu asta. Și m-au pus la predică, ajung, fac un duș, mă duc, predic repede și mă duc înapoi în curte. Fratele Virgil Neagu era lângă mine și îmi spune, băi, slavă Domnului, ai avut un cuvânt bun. Dar eu spun, băi, Virgil, n-am fost pregătit deloc, m-a luat ca de un oale, nu știam ce să spun. El Să uită la mine, spune, măi, mândrule, bă, dacă erai pregătit, ce aveai să spui? Eu când ți-am spus că ai predicat bine, trebuie să spui, slăvit să fie Domnul, dacă erai smerit. Că am mai fost eu într-o adunare și au cântat un băiat la acordeon, mă, dar o cânta frumos. Și când am venit în bancă, am spus, Domnul, să te binecuvinteze, mai cânta frumos. Îmi spune, frate Virgil, acum ați răgușit? Că dacă nu eram răgușit, avem un pic de mândrie. Numai la urmă, frate, lucrurile astea trebuie eu spuse la noi, Domnul ți-a spus. Și dacă nu veghez, ziarul ăla care mi-l pun unii sub picioare, mă dărâmă cu totul. Că puțin a luat, dospește toată plămădeala. Să ne păzească Domnul de asta, amin? Să fim smeriți în totalitate pentru Domnul, amin? Păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Aveți un pic de fățărnicie? O mai numim noi așa mai domestic, mai delicat, diplomație. Dar asta nu-i de la Domnul și nu-i din Scripturi. Eu am o predică de fățărnicie și când vorbeam de pericole fățărnicie, spuneam așa, fățărnicia e greu de depistat, că postește și ăla pocăit și postește și fățarnicul. Face milostenii sfântul și o face și fățarnicul, nu spune Domnul, voi să nu faceți. Și toate lucrurile bune le fac și pocăițe, le fac și fățarnice. Cum îi cunoști? Greu de depistat fățărnicia. Apoi fățărnicia asta este molipsitoare. Că spune în Galateni că în lat, când Chifa a fost prins de fățărnicie, în lațul fățărniciei a fost prins și Barnaba. Și atunci Pavel i-a stătut împotrivă, că dacă tu ești fățarnic cu mine, păi eu știu să dau mâna, să zâmbesc, să te sărut, așa, dar aici gândesc eu în capul meu, numai, n-ai să știi tu niciodată, că fățărnicia îi molipsitoare. În al treilea rând, fățărnicia îi prinde pe toți, că dacă l-o prins pe Chipa și pe Barnaba, apoi nu-i fui rușine diavolul să vină la mine cu fățărnicie. Dar eu doresc ca Domnul azi să ne scape de fățărnicie. Nici un pic de aluat, fraților. Și Pavel când a văzut că la Petru îi un bob de aluat de ăsta de fățărnicie, repede s-a suflicat, a băgat mâna acolo în coca lui Petru și a scos. A spus, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile, cum vrei neamurile să trăiască ca iudei? I-am stătut împotrivă, spune Pavel, că era de condamnat. A luat fățărnicia și a scos-o. Frații mei, când vine păstorul sau un frate și ceva nu-i bun la tine, ceva din mândrie, ceva din ținută, ceva din vorbire și ți scoate păcatul de acolo, nu-l vorbi de rău. Îi fratele care îți vrea binele. Amin. Eu atâta l-am urmărit pe Petru, că Petru e utișor, îl știți voi pe Petru. Și am spus, mă, dar chiar să lasă călcat așa de Pavel, n-are Petru o replică. Și l-am urmărit pe Petru în toată slujirea. Și Petru face o referire la urmă lui Pavel. În 2 Petru capitolul 3, când vorbește de venirea Domnului, el spune așa, despre aceste lucruri v-a scris și prea iubitul nostru, frate Pavel. Petru nu s-a răzbunat. Petru a spus, măi, Pavel a avut dreptate, Pavel a vrut să mă pocăiesc, Pavel a luat aluatul ăla de fățărnicie din mine și l-a aruncat și eu am rămas sfânt. Nu priviți cu ciudă, nu priviți cu dușmănie când un frate te corectează în viața de pocăință. Tu ești sfântă, tu ești sfânt, tu ești un copil al Domnului. Dacă puțin a luat-o, a intrat în viața ta, lasă-l pe fratele să-l scoată ca să fii desăvârșit. Doamne, ajută-ne la asta, amin? Și apoi spune de aluatul răutății, să prăznuim paștere nu cu aluatul răutății, ci cu azimile curăției și a adevărului. Se întâmplă o poveste în Israel. O femeie plătește niște asasini, niște călăi. Ce oameni, dar ce femeie, că și ea era mamă, și ea avea copil. Și intră în dormitor, în palatul imperial, și omoară pe toți prinții, pe toți. Eu văd acolo chipuri îngrozite, copii nevinovați, băiței mici mai mari, și Atalia cu sabia îi omoară pe toți. Numai unul a scăpat că l-a luat, doi că l-a ascuns și l-a băgat undeva în camera paturilor acolo. Și băiatul ăsta e luat de marele preot Jehoiada și-i dus la templu. Și băiatul ăsta n-are colegi de joacă și n-are minge și n-are bicicletă și n-are voie să se bucure că în țară domnea Atalia. Și îi spunea Jehoiada, tăi din gură, tăi din gură să nu te audă. Și băiatul ăsta n-are copilărie, dar ascultă de marele preot. Când are vreo 7 sau 8 ani, îl face împărat. Și domnește bine în vremea marelui preot. Dar marele preot moare și împăratul se închină la idol. Și atunci vine un proroc și stă înaintea acestui împărat și îi spune: pentru ce te-ai închinat idolilor? Pentru ce ai părăsit credința ta? Uite, Domnul stă împotrivă. Și împăratul spune: omorâți-l cu pietre. Și au început sfetnicii să-l omoare cu pietru, cu pietre. De aceea spune: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prorocii tăi care îi trimit la tine, că strigă sângele lor de la neprihănitul Abel până la Zaharia, fiul lui Berechia, pe care voi l-ați omorât între tindă și altar. Și când omul ăsta moare sub ploaie de pietre, se uită la împărat și spune: să judece Domnul între mine și tine. Știți cine era preotul? Cine era prorocul? Era fiul marelui preot, care l-a salvat pe împărat. Și Biblia spune: și-a uitat tot binele care îl făcuse tatăl său. Măi, oameni buni, veniți din România, locuiți ca străini împrăștieți în Austria, ați fost într-o adunare sau n-ați fost din aceeași adunare, v-au împins nevoile până aici în Occident și nu vă judecăm că ați venit. De ce ar intra răutatea între noi? De ce ar intra invidia între noi? De ce ar intra spiritul competitiv în lucrurile materiale? De ce n-am trăit ca frați? De ce n-am trăit ca și copii al lui Dumnezeu? De ce lăsăm ca aluatul răutății să intre în adunare, să intre în slujitori, să intre între surori, între tineri? Să dea Domnul să-l scoatem azi afară, amin? Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Frații mei, timpul se apropie, vreau să-mi apropii și eu predica. Știi ce se întâmplă? Am vorbit de o lecție, o văduvă, o venit și ne-a învățat o lecție că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Dacă nu o să țineți minte predica, o să țineți minte că am adus 2 văduve la voi la adunare. Măcar asta o să știți, că am adus o a doua văduvă și ne-a învățat că toți trebuie să dăruim Domnul și din punct de vedere financiar și spiritual să aducem ceva la adunare. Și văduva asta ne-a învățat predarea totală în slujba Domnului. Așa să ne ajute Domnul. Amin.